Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Ketua MPR Bambang Susatyo ajak jadikan Harkitnas momentum bangkit bangun Indonesia. Tiongkok butuh bantuan asing selamatkan 39 awak kapal yang tenggelam. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2023 mendatang sebagai momentum untuk terus bangkit dalam pembangunan Indonesia. Bambang Susatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, di tengah peringatan Harkitnas tersebut, Bambang juga meminta pemerintah mengajak masyarakat untuk bergotong royong, memperbaiki diri sendiri dan negara serta menjadi semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme demi memperjuangkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ia juga meminta pemerintah agar melakukan upaya-upaya yang dapat menyatukan perbedaan masyarakat Indonesia dengan mengedepankan pendekatan harmoni semboyan Bhinneka Tunggal Ika demi mencapai kejayaan Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenperekraf mengajak diaspora Indonesia di luar negeri aktif mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Parekraf Tanah Air di pasar internasional melalui brand Wonderful Indonesia. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, dalam mempromosikan potensi parekraf di Indonesia diperlukan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri. Sandiaga Uno menegaskan dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi, sektor parekraf akan bangkit lebih kuat dan target 8,5 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2023 dapat tercapai serta memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi yang kuat, menurut Sandiaga Uno, serta parekraf Indonesia mampu bertahan di masa pandemi COVID-19. Bahkan mampu mengembangkan diri hingga mendapatkan banyak respon positif dari komunitas internasional. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyatakan destinasi pariwisata super prioritas DPSP Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT perlu terus dilengkapi dan dikembangkan dengan berbagai infrastruktur. Keberadaan Jalan Baru Labuan Bajo menuju Golomori sepanjang 25 km dengan landscape yang indah di sepanjang jalan akan membuka banyak peluang bagi tempat-tempat wisata baru. Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR Indra S. Atma Wijaya dalam keterangannya di Jakarta Kamis. Indra Atma Wijaya mengatakan, Kementerian PUPR memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo. Hal ini telah mengubah wajah dan menaikkan status Labuan Bajo. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada 2023 menyiapkan desain fasilitas infrastruktur proyek percontohan Kampung Nelayan Maju terintegrasi di Kampung Sambar Binyeri, Kabupaten Biak Numpong, Papua. Kepala Dinas Perikanan Biak Numpor, Effendi Igrisa di Biak, Papua, Kamis menjelaskan, dalam rencana program pembangunan kampung nelayan maju terintegrasi oleh KKP di 10 lokasi di Indonesia, termasuk di Papua, akan dibangun dermaga, docking kapal, coal storage, pabrik es, dan pasar ikan. Effendi Igrisa menegaskan, KKP akan menginstalasi badan layanan umum di kampung nelayan dengan tujuan untuk mengembangkan balai komunikasi dan balai latihan yang akan diisi para penyuluh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu untuk meningkatkan produktivitas para nelayan kecil yang tergabung dalam wadah koperasi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama, Republik Rakyat Tiongkok membutuhkan bantuan pihak asing dalam upaya menyelamatkan 39 awak kapal berbendera Tiongkok, termasuk 17 warga negara Indonesia yang tenggelam di perairan Samudra Hindia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok MFA di Beijing Rabu menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Keselamatan Maritim Australia, AMSA, yang menemukan posisi kapal Lupeng Yuan Yu 028 di perairan Samudra Hindia Tengah. Juru bicara MFA Wang Wenwin berharap negara-negara terdekat bergabung dalam upaya pencarian dan penyelamatan awak kapal tersebut. Dalam konferensi pers, Wang menyatakan pihaknya tidak akan menyerah selama masih ada harapan menyelamatkan nyawa para awak kapal yang bekerja pada perusahaan perkapalan Tiongkok. Wang menambahkan insiden tersebut menjadi perhatian Presiden Tiongkok Xi Jinping yang langsung memerintahkan MFA dan misi diplomatik Tiongkok di luar negeri untuk berkoordinasi dengan beberapa negara termasuk Australia, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Maladewa. Korban tewas akibat topan Moka yang menerjang wilayah Myanmar bertambah menjadi sedikitnya 81 orang. Warga setempat yang menjadi korban berusaha memperbaiki rumahnya yang rusak akibat topan, sambil menunggu datangnya bantuan dan dukungan. Seperti dilansir AFP Rabu 17 Mei 2023, topan Moka menerjang wilayah Myanmar pada Minggu 14 Mei waktu setempat, membawa angin kencang berkecepatan 195 km per jam, menumbangkan tiang-tiang listrik dan menghancurkan perahu-perahu nelayan hingga menjadi serpihan. Berita terakhir, Turki telah memanggil Duta Besar Jerman di Ankara pada Rabu untuk menyatakan kecaman terhadap penahanan dua wartawan surat kabar pro-pemerintah Turki di Jerman. Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, pemanggilan Duta Besar Jerman oleh Turki itu adalah kasus terbaru dalam hubungan yang tegang di antara dua negara anggota NATO tersebut. Kantor penuntut umum di Darmstadt menyatakan, polisi telah menggeledah apartemen pribadi dua wartawan berusia 46 dan 51 tahun itu di kota Moorfelden, Waldorf, atas dugaan penyebarluasan data pribadi yang berbahaya. Para penyelidik menyita media penyimpanan elektronik dan peralatan lainnya. Polisi telah menahan dua orang tetapi kemudian melepaskannya. Saudara pendengar, berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Oh,
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KBRI Astana Apresiasi Layanan Penerbangan Baru Rute Bali Seoul Almaty. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Astana mengapresiasi layanan penerbangan interlands baru rute Bali Seoul Almaty Kansasstan dan rute sebaliknya yang diperkenalkan oleh maskapai Garuda Indonesia. Duta Besar RI untuk Kansasstan Muhammad Bajrul Rahman melalui keterangan pers KBRI Astana Sabtu mengatakan, kolaborasi layanan baru yang mulai beroperasi pada 15 Mei 2023 tersebut dilakukan dalam sebuah kerangka peringatan 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kansasstan. Melalui layanan penerbangan interland rute baru tersebut, Duta Besar Bajrul berharap akan ada peningkatan kunjungan pariwisata, people-to-people contacts, volume perdagangan, dan investasi kedua negara. Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra dalam rilisnya mengatakan, layanan penerbangan interland rute Bali Seoul Almaty itu menjadi layanan penerbangan dengan pilihan penerbangan penghubung paling kompetitif. Waktu transit antara penerbangan dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat tanpa perlu menyediakan visa transit di Bandara Incheon, Korea Selatan. Irfan menilai konektivitas antar kedua negara akan semakin meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Kansasstan dan juga kerjasama dari segala aspek antara kedua negara, terutama kerjasama ekonomi yang merupakan prioritas Indonesia dalam kerja diplomasi. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 18 Mei 1974, Operasi Smiling Buddha. Operation Smiling Buddha adalah sebuah nama candi yang merujuk kepada uji coba ledakan nuklir pertama yang dilakukan India. Uji coba ini dilakukan pada 18 Mei 1974 di Pokhran dan merupakan uji coba nuklir pertama yang dikonfirmasi dilakukan oleh negara di luar 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Operasi ini sangat dirahasiakan oleh India. Perdana Menteri saat itu, Indira Gandhi, bahkan tidak hadir di Pokhran demi merahasiakan operasi ini hingga saat terakhir. Dari anggota kabinetnya, hanya penasihat keamanan yang sekretaris pribadinya yang mengetahui uji coba ini. Beralih ke 18 Mei, Hari Museum Internasional. Pada tanggal 18 Mei tahun 1978, untuk pertama kalinya diperingati Hari Museum Internasional. Penetapan tanggal itu merupakan isi resolusi yang dikeluarkan International Council of Museum atau Dewan Museum Internasional dalam sidangnya ke-11 di Moskow, 18 hingga 29 Mei 1977. Menurut resolusi tersebut, penetapan Hari Museum Internasional bertujuan untuk lebih menarik perhatian masyarakat terhadap aktivitas museum sebagai alat pertukaran dan pengayaan budaya, serta untuk membangun pemahaman dan perdamaian di antara masyarakat dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Mei 1981, pendirian Inka. PT Industri Kereta Api, PT Inka, adalah sebuah badan usaha milik negara yang berdiri tanggal 18 Mei 1981 dan mulai beroperasi pada 29 Agustus 1981. PT Inka, sebagai salah satu badan usaha milik negara, terus mengalami perkembangan. Diawali dengan produk berupa kereta penumpang kelas ekonomi dan gerbong barang, kini menjadi industri manufaktur perkeretaapian yang modern. Aktivitas bisnis PT Inka yang ada kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar menjadi penghasil produk dan jasa perkeretaapian dan transportasi yang bernilai tinggi. Sekian hari ini dalam sejarah.
coba ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar kepada upaya transisi energi, pengalihan penggunaan sumber energi berbahan fosil ke sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Dalam keterangan resmi yang dikutip Antara pada Rabu, Muldoko mengatakan ia optimistis Indonesia menjadi negara yang memimpin dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi. Menurut Muldoko, transisi energi ini bukan sekedar janji kosong pemerintah. Muldoko mengatakan, pada masa presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, Ekonomi hijau dan transisi energi menjadi tema bahasan besar dalam pertemuan-pertemuan penting. Ia juga mengatakan, beberapa kebijakan pemerintah Indonesia juga dinilai efektif mengurangi laju deforestasi, termasuk diantaranya penerapan instruksi Presiden tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pemerintah Indonesia menyiapkan pembangunan kawasan industri hijau seluas 30 ribu hektar di kawasan Provinsi Kalimantan Utara. Muldoko menyampaikan pernyataan itu menyusul apresiasi Bank Dunia terhadap komitmen dan upaya konsisten pemerintah Indonesia dalam melakukan transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebelumnya, Muldoko menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, di Jakarta Selasa. Pada kesempatan itu, Kahkonen mengapresiasi komitmen dan upaya konsisten Indonesia dalam melakukan transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Menurut Kahkonen, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang berdampak pada produksi emisi karbon, sama seperti yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya. Namun, laju produksi emisi karbon di Indonesia tidak sepesat pertumbuhan pendapatan per kapitanya. Menurut hasil riset Bank Dunia yang dituangkan dalam Indonesia's Country Climate and Development Report, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten mengalami peningkatan, tetapi angka emisi karbon di Indonesia justru mengalami tren penurunan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pemulihan lahan, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, dan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola lahan juga dinilai berdampak nyata terhadap menurunkan emisi karbon.
Terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini mencari dan menangis pilu dan derita. aku punya sayap, terbang, terbanglah aku.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Desa Tari Rebo. Berwisata ke Bangka Belitung, Anda wajib mengunjungi Desa Wisata Tari Rebo. Desa wisata ini terletak di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Desa Wisata Tari Rebo memiliki ragam daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu yang menjadi unggulan adalah Pantai Cemara. Dulunya, lokasi ini merupakan bekas galian timah dan penebangan, namun kini diubah menjadi destinasi wisata yang begitu menarik. Pantai Cemara menyuguhkan pesona alam yang memanjakan mata dengan berbagai wahana yang siap untuk dinikmati. Berlimpahnya kerang di pantai ini menarik minat wisatawan dan masyarakat sekitar untuk mencari kerang. Dalam mencari kerang, mereka menggali dan menarik menggunakan alat tangkap tradisional dari kayu atau yang biasa disebut dengan kegiatan nyakar. Selain Pantai Cemara, juga ada Pantai Takari yang memiliki bentang pasir putih dan barisan pohon cemara yang rapi. Bentang pasir putih dan barisan pohon cemara ini menjadikan pantai ini sebagai tempat rekreasi yang pas untuk menikmati sejuknya angin dengan hamparan pasir yang indah dan laut biru. Selain keindahan pantai, Desa Wisata Tari Rebo juga memiliki salah satu ikon wisata yang wajib dikunjungi, yakni Pagoda Nusantara. Pagoda ini berada di perbukitan Rebo, tepatnya di ketinggian 356 meter di atas laut. Dari kawasan ini, pengunjung bisa menikmati keindahan panorama Bangka dan hamparan laut yang luas. Di lokasi ini juga terdapat beberapa spot menarik yang dapat dikunjungi wisatawan. Di antaranya jembatan kaca yang menjadi lokasi favorit wisatawan untuk melakukan swafoto. Keberadaan pagoda setinggi 15 meter itu pun menjadi simbol keragaman di Desa Wisata Tari Rebo. Selain itu, Desa Wisata Tari Rebo juga memiliki daya tarik dari segi edukasi seperti belajar memanen madu kelulut. Ada juga daya tarik budaya, salah satunya tari campak sebagai tari penyambutan. Desa Wisata Tari Rebo juga telah didukung dengan keberadaan homestay, deretan produk ekonomi kreatif, serta kelompok sadar wisata Pok Darwis yang secara aktif mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Desa Wisata Tari Rebo. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Bagaikan tetesan hujan di batas.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film Jiwa Jagat Jawi meraih Gold Award pada International Tourism Film Festival Africa 2023 atau ITFA. ITFA adalah ajang perfilman ternama yang mengedepankan betapa pentingnya promosi pariwisata, baik di Afrika maupun seluruh dunia. Dalam penghargaan ini, ada 378 film dari 59 negara yang berkompetisi untuk memperebutkan Gold Award. Jiwa Jagat Jawi sendiri adalah tentang tahapan kehidupan yang tergambar pada relief Candi Borobudur sebagai kitab universal kehidupan manusia. Relief ini menggambarkan pedoman hidup manusia yang tidak terikat pada satu agama dan kepercayaan. Film produksi Wonderful Indonesia disutradarai oleh Ivan Handoyo ini berhasil meraih Gold Award dalam ITFA 2023 pada kategori tujuan wisata regional internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan penghargaan ini menjadi penanda promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia bisa semakin berdunia dan teramplifikasi.
Jalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindukan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Suprapto akan menghadirkan sebuah lagu dari Krisdayanti. Sempat mengganti nama panggung dari Krisdayanti menjadi Krisdayanti atau biasa dipanggil KD. Penyanyi dan diva pop serta aktris di Indonesia, ia pernah menjuarai ajang internasional Asian Bagus 1992 yang membuat namanya dikenal luas. Tahun 1995, KD merilis album pertamanya bertajuk Terserah yang terbilang cukup sukses. Setelah itu, ia pun kembali merilis album pada 1998 bertajuk Sayang. Dalam album ini, KD turut menjadi produser rekaman untuk pertama kalinya. Salah satu single hits dalam album ini adalah lagu Menghitung Hari. Lagu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw, salah seorang pencipta lagu dan penyanyi Indonesia. Menghitung Hari mengisahkan tentang seorang perempuan yang berharap cerita cintanya berakhir jika tiada ketulusan hati dari sang pria. Baiklah, saudara penari, inilah lagu Menghitung Hari oleh KD.
Menghitung hari demi detik masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hati.
Satu yang tak pernah terjadi. segalanya teramat berarti di hatiku selamanya.
Voice of Indonesia.
Kita hidup selalu aman dan jalanan tiada haluan, tanamkanlah kepercayaan, yakin dengan kejujuran, ku doakan agar kita hidup selalu aman bahagia selamanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.